Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння аўторак, 27 ліпеня. У Менску 6 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Канада ўслед за еўразвязам зацвердзіла новыя санкцыі супраць Ірану, закліканыя дамагчыся ад Тэгерану гатоўнасці супрацоўнічаць з сусветнай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме. Меры закранаюць сферы гандлю, энергетыкі, банкаўскі сектар. Так, па словах міністра замежных справаў Канады Лоўрэнса Кеннана, з гэтага часу забараняюцца новыя інвестыцыі ў іранскія прадпрыемствы па здабычы ды перапрацоўцы нафты і газу. Прадстаўнік Ірану ў міжнародным агенцтве па атамнай энергіі МАГАТЭ Алі Асгар Салтанам учора неўзабаве пасля паведамленняў аб рашэнні еўразвязу заявіў пра гатоўнасць Ірану вярнуцца за стол міжнародных перамоваў па абмене палівам для свайго даследчага ядзернага рэактара. Верховны прадстаўнік еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон ухваліла яго словы, але адзначыла, што канчатковыя высновы будуць зробленыя пасля стараннага вывучэння іранскай ініцыятывы. Парламент Сербіі пасля 12-гадзінных дэбатаў падтрымаў прапанову ўраду дамагчыся новага абмеркавання ў Генеральнай асамблеі ААН пытання аб статусе Косава. Народная скупшына Сербіі правяла ўчора надзвычайнае пасяджэнне ў сувязі з абвешчаным на мінулым тыдні рашэннем міжнароднага суду ААН у Гаазе аб тым, што абвяшчэнне незалежнасці Косава ў 2008 годзе не супярэчыла нормам міжнароднага права. Белград выказаў нязгоду з вердыктам суду, падкрэсліўшы, што працягне змагацца за тэрытарыяльную цэласнасць Сербіі палітычнымі метадамі. Сербскія ўлады маюць намер перадаць у ААН праект рэзалюцыі аб неабходнасці далейшых перамоваў па Косаве. У дакументах пра цяперашнюю вайну ў Афганістане, размешчаных на інтэрнэт-партале WikiLeaks, ёсць сведчанні ваенных злачынстваў. Такое меркаванне выказаў заснавальнік WikiLeaks Джуліан Эсэндж. У нядзелю на WikiLeaks з'явілася болей за 90 тысяч сакрэтных дакументаў аб аперацыях супраць талібаў, а таксама пра выпадкі гібелі цывільных афганцаў у часе аперацыі міжнародных сілаў. ЗША і Вялікая Брытанія асудзілі ўцечку інфармацыі, ды адзначылі, што распаўсюджванне сакрэтных дадзеных ставіць пад пагрозу бяспеку краінаў кааліцыі. Амбасадар ЗША ў Расіі на ўчорашняй прэсавай канферэнцыі ў Маскве сказаў:
«Нам вельмі прыкра, што сакрэтная канфідэнцыйная інфармацыя, якая можа паставіць пад пагрозу жыццё амерыканцаў, распаўсюджваецца такім чынам. Мы па-ранейшаму накіраваныя на поспех у Афганістане. Поспехам для нас з'яўляецца даць афганскаму народу шанец жыць нармальным жыццём у нармальнай краіне, у атмасферы стабільнасці і эканамічнага дабрабыту».
Міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак папярэдзіў пра магчымыя ўдары па аб'ектах радыкальнай групоўкі Хезбала ў Лібане ў выпадку ракетных абстрэлаў ізраільскіх гарадоў. Гэтую заяву міністр зрабіў у Вашынгтоне, дзе учора сустрэўся з дзяржсакратаром ЗША Гілары Клінтон. Прадстаўнік амерыканскага дзярждэпартаменту Філіп Кроулі на просьбу пракаментаваць словы Барака сказаў, што Ізраіль мае права на самаабарону, аднак Вашынгтон хацеў бы стаць сведкам не абмену ракетамі, а пачатку мірнага дыялогу. Адносіны паміж Ізраілем і Лібанам абвастрыліся на фоне паведамленняў аб планах лібанскіх актывістаў накіраваць караблі з гуманітарным грузамі ў блакаваны Ізраілем сектар Газы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну, а зараз паўтор праграмы, якая прагучала напярэдадні. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.